Oca daj mi Bože pamet i Sina da znam sve o Bogu i Svetoga da pretrpim svaku nevolju, nesreću, bol, žalost, tugu, uvredu, bolest i smrt, Duha da volim svako ko mene voli i ko me ne voli. Amin. Neka tako bude.
Branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
A kad se vratiš u svet. Dušica Filipović. Ja znam i trave i korenje i kamenje ovoga mesta. Svaka travka je trava života, svaki koren je izdanak, svaki kamen međa. Kad hodam, noge se miluju sa zemljom, nebesa su nisko pod ruku sa srcem i okom. Kad orem, orem duboko i meko, ne ranjavajući obale i međe. Kad berem, skupljam suze i grlim rumena srca zasađena nisko da ih mogu ubrati kao jagode. Iz svake njive plavi me tuga i svakog lista poji me živa voda. Putujući od suznog ruba do bolnog osmejka, videh kako se ovde reči hrane pticama od kojih pisac u čoveku zanemi. A čovek pred piscem propeva i zato svaka priča što nikne iz ove zemlje ima manje reči od nevine krvi koju je upila i više ptica nego devojačkih snova. Zato kad pustiš korak, okom grli se jača, dušom žali žeteoca, a srcem traži pticu. A kad se vratiš u svet, isplači se dobro, pa odukati rečima i stani licem ka večnosti. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. U večerašnjoj emisiji čućemo drugi dio razgovora sa doktorom Dušicom Filipović iz Beograda. Za Dušicu je Kosovo veliki grob u kome je sve sahranjeno i tu čeka vaskrsenje iz mrtvih. Vi ste, Dušice, majka petoro djece i dobitnik ste i srebrnog i zlatnog ordena Majka Devet Jugovića od naše majke crkve, parhije Raško-Prizrenske. Govorite nam o tom podizanju i vaspitavanju djece u višegeneracijskoj porodici. Šta je u stvari ono što želite najviše da usadite u srca i duše svoje djece? Ja ne sumnjam da ste u tome i uspjeli. I šta želite želite da oni prenesu svojoj djeci, vašim unucima, i koji su to izazovi savremenog roditeljstva iz ugla kosovske snaje, a zapadno-srbijanke po rođenju?
Lepo ste to sročili. Pa eto, posrećilo mi se da dobijem ta dva ordena i to su zaista znamenja, značajna znamenja u mom životu. I prosto negde me određuju. Ja ne mogu o sebi da govorim kao profesor u književnosti ili doktor u književnosti, ja uvek o sebi govorim kao majci petoro dece. To mi nekako prva odrednica. Jedan deo ovog pitanja sam odgovorila govorivši o tom njihovom životu, da u toj, da kažem, više generacijskoj porodici, dakle gde su različite modele usvajali i više godine i kasnije druga deca kada su došla, jer smo mi čitava leta raspuste provodili na Kosovu i Metohiji, deca su pomagala, radila, ja sam bar sa njima učestvovala u svim tim poslovima. Tako da ja mislim da se to vaspitanje dece odvijalo ličnim primerom. Dakle, ne nekakvim lekcijama koje smo mi njima delili, ili smo im govorili baš decidno da nešto tako i tako treba, nego prosto jednim modelom života koji je nama bio prirodan i normalan i mi smo to nekako prenosili na njih. Ali je vrlo važno tu sada kada govorimo o deci da istaknem jedan zanimljiv podatak kada se sve to složi. Ja sam prvo dete rodila sa 23 godine, pa sam drugo sa 27. Pa smo potom dobili blizance, dečaka i devojčicu, kada sam imala 31 godinu. I u tom trenutku, dakle, ja sam imala jednu vrstu ravnoteže, dva dečaka i dve devojčice. Najstarija ćerka je imala 18 godina, kada sam ja odlučila da rodim i peto dete, sa 41 godinom života. Što je bila jedna odluka, kako bih rekla, koja je u najmanju ruku za današnje pojmove skandalozna. Sada, u tom rasponu, 1990 sam upisala fakultet, a diplomirala tek 2000. Dakle, u tom trenutku ja sam imala jedno dete od 6 i jedno od 2 godine. Dakle, između drugog i petog deteta ja sam magistrirala i doktorirala. Dakle, sad hoću prosto to da istaknem da moj profesionalni put ide paralelno sa rađanjem i odgajanjem dece, jer pomoć oko odgajanja dece je bila samo za prvo dete. Ostalo smo sve suprug i ja, doslovno smo ih sami podizali. Ja nisam imala dadilje. Imali smo vrtić koji je bio ta opcija, međuvremenu smo ostali u Beogradu, suprug je završio likovnu akademiju, počeo da radi kao asistent na Akademiji lepih umetnosti, sada je to Fakultet savremenih umetnosti i mi smo se kućili. Ja nisam radila. Dakle, ja sam završavala studije svih tih godina i podizala decu. To ističem zato što je taj izazov roditeljstva danas takav da žene prosto misle da i smatraju ili im prosto društvo to nameće da moraju sve te parametre da ispune. Dakle, da završe fakultet, da nađu posao, da nađu situiranog čoveka koji će im to i to obezbediti, pa će onda krenuti u neki zajednički život i to će možda da razmisle. Dakle, čini mi se da izostaje ta neka svest o tome da i vi nešto gradite, da vi to stvarate, taj život, da trčeći za jednim vi gubite i drugo i treći, četvrto i peto. Pa kad osvojite to jedno, jedan cilj, odmah vam se postavlja ili nameće neki drugi. Pa onda hoćete i to drugo. Idete stalno, to jeste dobro, to jeste progres. Ali šta je onda sa ovom drugom stranom? Može li to savremena žena prosto da izdrži taj korak? E, ja sam tu zapravo morala da podnesem neku žrtvu, znate. U tome, tu nije bilo izbora. Za mene je bio izbor da se ja žrtvujem. I to je sada pitanje savremenog braka, savremenog roditeljstva, koliko smo mi zapravo spremni da lišimo se tih nekih statusnih oznaka da bismo ispunili tu neku osnovnu sreću koja je zapravo ipak ta porodična sreća. Te godine su bile jako teške, ja nikada o tome ne govorim da je to bilo lako i sa pesmom, bilo je jako teško jer ja nisam radila, pa onda samo suprug radio, pa kada sam dobila posao i samo što sam počela da radim, ja sam onda imala blizanačku trudnoću. I sve vreme, dakle, raditi u školi osnovnoj, predavati, pa trčati kući, pa ne znam, spremati hranu, a to nisu male količine hrane za jednu takvu veliku porodicu kao što nisu ni danas. I onda nekako sve to uskladiti. Je sad, kad sve to vidim, I kad razmislim bolje o svemu tome i kad ovako treba nekako javno to da obznanim, ja smatram da to obrazovanje i to posticanje uvek dolazilo od mog supruga. On nekako je, ajde kao, pa nije to za tebe teško, pa ajde uči, pa što ne bi sad ove magistarske, pa što ne bi produžila dalje doktorske. Nekako je on mene stalno bodrio, jer je on zapravo vrlo dobro osetio da ja ne mogu da budem mirna, da je meni potrebno da ja budem stalno u literaturi, u knjigama. Tako da sam se ja obrazovala i paralelno obrazovala i vaspitavala svoju decu. I to je jedan sjajan i dirljiv moment, jer su oni bili uz moj skut. I sve te knjige koje sam čitala u kući je stalno bio kreativni nered. Naša kuća nikad nije mogla da bude onako perfektno čista, zategnuta. Bila je čista, ali je bio nered. Jer su oni uzimali knjige, suprug je na jednoj polovini stola slikao, crtao, radio je, bavio se restauracijom ikona, raznim drugim radovima koje je završavao kod kuće, pa nešto je nosio na posao. Pa tako stalno je tu bila jedna polovina stola crtanje, na drugoj polovini su bile knjige i oni su u tom ambijentu odrastali i njima je prirodan taj ambijent bio, ali je za mene bio vrlo često iscrpljujući. Jer ja se sećam da kada sam radila magistarski i doktorski rad, da je Anđelija, najmlađa naša ćerka, uvek bila tu uz mene. I kako sam ja rešavala recimo to, ona meni tako 1000 pitanja postavlja, a ja ne znam, pišem, vadim neke citate iz knjiga Crnjanskog, neke teze svoje razlažem i ona stalno nešto brblja. Ja njoj otvorim jedan folder u računaru i onda kako ona tamo nešto priča i igra se i tako, ja istog trenutka to zabeležim. I sećam se da je odbrana mog doktorata bila takva da sam ja, kada sam dobila čestitanje, da sam odbranila doktorat, ja sam, to je bilo iznenađenje za sve, pozvala i našu najmlađu ćerku Anđeliju da i ona primi jedno priznanje, a to je zapravo bila ukoričena jedna knjižica njenih reči koje je ona izgovarala, raznih njenih misli, jer se ona igrala sa zamišljenim drugarima iz vrtića i tako i stalno je pričala. Dakle, ja nikad nisam mogla da budem posvećena samo jednom, ta neka skoro da kažem šizofrena podeljenost između dece i nauke je bila plodotvorna, ali ona podrazumevala stvarno veliki napor u svemu tome. Tako da smatram da sam ja odgajajući decu dobila sve ovo što sam dobila, ako je to neka vrsta dobitka, to što se zove da sam eto uspela da nešto učinim u tom svom usavršavanju. Ali najsrećniji momenti su bili za njih ne to što je mama dobila neku nagradu ili je stekla neku novu diplomu. Oni su bili najsrećniji kad imaju pitu, kad imaju trileće napravljene recimo, kada je majka ono što majka treba da bude. Kraljica domaćinstva, kuće i dece, kako kaže vladika Nikolaj Velimirović, jer to je majka. Znači, sve te druge stvari, to prosto leti kao neka zvezdana prašina. Ona je tu oko vas, to vi osjećate to, ali je zapravo ta punoća ljubavi je upravo tu u domu gde vi dajete svojoj deci i svom mužu i oni vam to vraćaju, tom ljubavlju, tom radošću i tim svojim prisustvom. Eto tako sam ih odgajala.
Ušla je u tamnu sobu, mekano na prstima, poslušnula da li spavam, nečujno me okrila. Prošatala zabrinuto, molitvu zamiran sam, da me prati i sačuva, priljubila dlan po dlan. Sutra će za mnom ostati najlepše nežnosti. Jastuk me med zvezama, prvi noćni uzdasi. Sutra već moram otići, prateći sutra. sutra već uspomene otkriće mi vrednost. Uvek brižnih očiju, slika dugih budnih noći, sa mnom ikad nisam tu. Sve te slike urezane, duboko u grudima, ostaće mi sve što imam, bit će moje drugo ja. Najlepše nežnosti, jastuk me med zvezdama, prvi noćni uzlasi. Sutra već moram otići, prateći sudbinu.
Koji su to modeli majčinstva i šta je to iz literature što vas je opredijelilo da razmišljate o tome?
Samo bi se nadovezala, pa ću i to reći, na to rođenje Anđelino. Vrlo mi je važno to da kažem, eto, pričala sam ovako nekim svojim prijateljima, pa sam razmišljala, ali rešila sam da ispričam i taj detalj. Kada sam odlučila nju da rodim, ja sam imala 41 godinu i kažem, to je smatrano kao trudnoća visokog rizika. Pogotovo što sam ja umeđu vremenu zaradila tu Hashimoto hipotireozu, naravno, toliko trčanja, jurnjave i tog napornog jednog stvarno života gde smo se mi kućili i podizali decu. To se smatralo kao jednim visokim rizikom da ja rodim to peto dete. Ja, naravno, nisam ni pomišljala da prekinem tu trudnoću, niti ja, niti suprug. I to je bila teška odluka. I zbog toga, i zbog druge strane što je naša ćerka Hristina tada imala 18 godina. Dakle, imam jednu ćerku koja ulazi u jedan zreli period života i imam ovu drugu, dete drugo koje se rađa sa pretpostavljenim rizikom. Onda se desio taj događaj provere tih parametara amniocentezom, dakle uzimanjem plodove vode. I toga dana na Institutu za majku i dete ja sam doživela jednu neprijatnost kada mi je doktorka koja je uzimala tu plodovu vodu i uzimala istovremeno moje generalije, dakle ko sam, šta sam, šta sam završila i tako dalje. I onda je onako spustila onaj miš koji mi je to sve unosila u kompjuter i rekla, pa dobro, molim vas, recite mi, gospođo, imate dva sina i dve ćerke i imate Hashimoto hipotireozu. A šta će vama peto dete? I ja sam tako začutala. I sjećam se samo da sam je tada, jedino što sam mogla da smislim u tom trenutku da je kažem, ja sam je samo rekla, a da li vi mislite da neko voli decu i da želi da ima decu? A ona je onda nastavila i rekla, ali vi ste obrazovana žena, vi ste školovana žena i imate dva sina i dve ćerke i niste ni ciganka. Zaista mi je bilo loše toga dana. Jako sam se loše osjećala i nakon te amniocinteze ja sam doživjela velike komplikacije. Smatram da su zaista nastale jednim ozbiljnim stresom gdje vi u tom trenutku doživljavate zaista iskušenje. To je jedna vrsta iskušenja koje sada remeti vaš utvrđeni sklad i odnos prema materinstvu. I naravno sve se to, Bogu hvala, dobro završilo i uspjela sam da sačuvam tu trudnoću, ali sam bila u bolnici nakon toga 7 dana i to je stvarno bilo na ivici, hoće li to opstati ili ne. A taj događaj naravno nikada nisam zaboravila. taj događaj zapravo govori o predrasudama koje ljudi imaju i o strašno uniženom statusu žene i majke u tom savremenom, ako tako pod znacima navoda, savremenoj observaciji od strane tih nekih grupacija, ali i pojedinaca, kako bi to trebalo da izgleda. Dakle, ja sam prosto srušila neki koncept i ja znam da sam napravila taj presedan, a napravila sam ga upravo zato što sam odrastajući i čitajući mnogo, ja sam došla nekako do tih, ako mogu tako reći, figura majki koje su izvanredne, koje su prosto bile meni inspiracija. Ja bih ovdje rekla pre svega da sam tu nekako kroz literaturu crnjansko pre svega, jer sam kasnije malo se bavila, da kažem, duhovnom literaturom, pa sam onda tu srela te misli Vladike Nikolaja. Ali recimo u prozi crnjanskog, jer sam ja crnjanskog izučavala iz više razloga. Prvo što me privukla ta njegova figura samotnika, pisca, dakle koji je nekako bio na margini i oglašen kao neki subverzivni pisac. Sa druge strane, bio mi je jako blizak taj njegov rukopis, senzibilitet, teme njegovih knjiga, naročito ta tema emigracije, seobe, pokreta u tuđinu, jer je i moj život se stalno kretao, dakle to na toj nekoj granici bio. Taj egzilarni status ljudskog bića, ako tako mogu da kažem. I ono treći razlog, jer sam ja osjetila da on snažno na mene obrazovno deluje i da ja mogu iz njegovih knjiga, njegove poetike da učim za život. I ceo moj život i moj odnos prema obrazovanju i usavršavanju je takav. Dakle, ono što meni koristi da ja budem bolji čovek, da ja mogu bolje da vaspitavam i podižem svoju decu. I tu sam nekako u tim njegovim knjigama uspela, pošto sam se bavila i muškim i ženskim principom, da nekako razdvojim te muške i ženske figure, naročito kada sam radila taj magistarski rad. I bile su mi jako interesantne te žene u prozi Miloša Crnjanskog, naravno i muškarci, odnosno sad kako oni kao saputnici funkcionišu, kako se te njihove veze i ta simbioza njihovog duhovnog nekog iskustva razvija u novim uslovima. Upravo zato što te seobe jako određuju i status porodični u prozi Crnjanskog i naročito je to prikazano u drugoj knjizi Seoba. Ali recimo u prvim seobama ta figura Dafine i ta čuvena scena kada Dafina umire nakon tog spontanog pobačaja, a on se dešava nakon tog preljubništva sa Deverom, sa Aranđelom, dok je Vuk na ratištu. I ta jedna strašna scena u kojoj ona umire u tom, kako kaže Crnjanski, liptanju krvi i nestaje i pretvara se u suprotnost svoju, dakle od te lepotice koja je došla iz Trsta kao strankinja, dakle u panonske predele i udala se za Vuka, gdje je sve bilo čarobno, uzvišeno, gdje je, kako kaže Crnjanski, jahala s njim kroz poljane i zvezde. Do tog trenutka kad ona čini prestup. Dakle, ta vrsta prestupa i te transgresije u njenom karakteru, ja sam to vrlo izučavala i bavila sam se time. To je vrlo interesantno kod Crnjanskog. Ona odjednom prerasta u svoju suprotnost. Od te lepotice ona postaje, kaže Crnjanski, bila je ružna i sva se zbabala. Dakle, pojavljuje se taj jedan pojam koji se u teoriji književnosti zove pojam i umetnosti uopšte abjektnog ili zazornog. Sve ono što je bilo lepo, što je očaravalo, što je bila lepota i snaga njena, pretvara se u svoju suprotnost. Dakle, ja sam te literature i tumačeći te likove, ne samo zato da bih ja dovršila svoju tezu, nego da bih razumela život i da bi razumela žensku prirodu. Meni je to mnogo pomoglo u tim nekim mojim, da kažem, opredeljenjima u životu. I onda me strašno zaintrigirala ta figura majčinstva. Kakve su te matrone, majke? Kakve su te fertilne femine ili žene koje rađaju i kakve su one koje nisu uspjele da se ostvare u materinstvu i što se to dešava u njihovom biću. Također u toj drugoj knjizi se oba, recimo, tu su četiri žene Isakovića, Katinka, koja je recimo nagluva, pa ne znam, Barbara koja je aristokratskog porekla, Šokica katolkinja koja se udaje za pravoslavca, Pana prgava jedna, pa Kumrija, kako kaže Crnjanski, ajdučka sila u tom pokretu u tuđinu. Kad one odlaze i sele se iz panonskih tih podnebesija u Rusiju koja je hladna, u jednu surovu klimu i gde njihovi muževi sada, kao kaže Crnjanski, opet ratuju za tuđu volju i za tuđ račun, odnosno postaju oficiri u vojsci ruskoj. I šta sada te žene i ti muškarci, ti bračni saputnici doživljavaju u toj promeni u selidbi? I to je mene strašno interesovalo, kako to da te harmonične bračne zajednice odjednom pod udarom života, promene i klime i odnosa i prijatelja i ostavivši svoju kuću i kućište, kako oni to sada stradaju, kako oni ne mogu da se vrate tom svom izvornom ubiću i kako ih na kraju nosi taj vihor života. To je za mene, recimo, to su bile neke fascinacije prosto u literaturi, nešto što je mene opsedalo. Ja sam van onoga što sam zaključivala, da kažem, kroz analize tih likova, ja sam prosto učila za život. I smatram da je to vrlo važno, dakle, da to neko naše znanje i usavršavanje ne bude neko prazno jezikoslovlje kojim ćemo mi zakititi se, objaviti knjige i dolaziti stalno u neke, da kažem, književne polemike ili možda bolje reći kritičarske neke relacije prema drugima, da mi nešto dokazujemo radi dokazivanja neke naše teorije, nego pre svega da to bude nešto što nama koristi, da mi razumemo život. Dakle, ako nema toga, čemu onda ta vrsta te neke govorljivosti, pa bilo ona u obliku pisane reči ili usmene, jer sam se ja dosta toga zaista i naslušala na kojekakvim tribinama, na naučnim skupovima, gde se prosto sve to samo svodi na nekako sticanje nekakvih referenci, na punjenje biografije i bibliografije, a da zapravo iza toga stoji jedna velika praznina. Zato smatram da žena naročito mora da bude prosto tu negde osvešćeno biće. I to kod Crnjanskog imamo, najveću harmoniju upravo doživljavaju te žene i blagodeti u odnosima sa muškarcima koje su uspjele da pomire to žensko i muško u sebi, gde su uspjele, dakle, da budu i jake i nežne. I čini mi se, to je bio uvek moj ideal, da budem nežna i da budem jaka, da imam tu nežnost te bele kosovske vošće i te suknje u kojoj se igra i tu slatkoću i blagost tu u jeziku, a da sa druge strane budem jaka, da mogu da izdržim, da rađam toliko puta i da padam i da ustajem i da budem i uplakana i ranjiva, ali sa druge strane da nosim taj teret života. I onda mi je to negde otkrio, ako toko mogu da kažem, Vladika Nikolaj, jer on ima taj jedan tekst gdje on kaže: poklonimo se materinstvu. I šta on tu izdvaja? Izdvaja, kaže, poklonimo se kraljicama, kneginjama, pa kaže poklonimo se, sad ja to parafraziram, i našim majkama seljankama i siroticama koje su postale ikone i koje, kako on kaže, postale su tkivo naše slavne istorije. Jer teško da možemo shvatiti istoriju ako ne poznajemo ljubav materinsku, jer majka je, kaže Vladika Nikolaj, slična Hristu svojim stradanjem za decu. Dakle, on je to vrlo jasno objasnio, eksplicitno izrekao. Pa onda on pominje u tom svom tekstu Anu, majku Svetog Save, pa Svetog Stefana Prvovenčanog, pa Milutina Dragutina, tim Svetog Stefana Denčanskog, cara Uroša, pa pominje majku Jevrosimu. Kaže, ona je prosto za njega jedan moralni katalizator pravdoljublja Marka Kraljevića, jer ona mu kaže: sine Marko, moj očinji vide, bolje ti izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Dakle, bez takve nesranjive junak majke, da li bi Jugovići pošli u boj? Pa onda carica Milica, koju ističe također, šta je ona morala da uradi nakon kosovskog boja da svoju kćer Oliveru da Bajazitu? Koji je to sada stepen žrtvovanja? Imamo li mi uopšte svest danas o tim majkama? Kakav je bol majke Jugovića? Kakav je bol carice Milice, koja ubici svoga supruga daje kćer? I kakav je Oliverin život? I sada kad mi tako razmaženi i tako nekako raslabljeni u ovome svetu ne možemo da pohvatamo te konce i sve te signale iz obilja tih informacija koje dolaze do nas, pa mi ne treba mnogo daleko da idemo negde. Treba samo da se vratimo u te primere. A da ne govorim sada o tome koliko, recimo, Vladika Nikolaj insistira na tim, kako kaže, majkama seljankama i siroticama, majkama komordžija, koritara, svi naši umovi, Pupinova majka, Teslina majka, to su bile obične žene iz naroda. Šta je to narodsko u figuri te srpske majke. Ja ću pomenuti sada te neke žene koje sam ja sretala na Kosovu i Metohiji, u crkvama, u manastirima. Ja sam se tu osjećala tako malena pred njima. I ja to sada zaista najiskrenije ispovedam. Kada odem recimo u manastir Draganac, koji je naše to duhovno sidrište, jedan istočnik pravoslavlja u Kosovskom Pomoravlju, ali pre svega onako u našem srcu, naše porodice duboko, pa kad onda odem nekad pa vidim te žene iz Kosovskog Pomoravlja koje su došle, donele pite, umesile, spremile iz svojih skromnih domova, postavljaju trpezu, pomažu bratiji u manastiru, kad vidim majka Stojanku koja dođe i blagosilja, i tako skromna i tako jednostavna, ja se osjećam da nisam dostojna ni u senku njihovu da stanem, a ne da danas govorim o ovoj emisiji. Znate, to je ta jedna prosta, jednostavna, narodna mudrost, ta dobrota i čistota te neke figure majčinstva koju ja vidim kao važnu i presudnu da bismo mi sačuvali svoj identitet. I ovdje bih se isto nadovezala na Isidoru Sekulić, recimo, koja kaže u jednom tekstu, čini mi se da je iz 1936. godine, ona kaže: srpsku majku karakteriše ono što je od dva vida ozbiljniji vid karaktera i odluke. Kaže: srpska majka je progresivna, ali čovečna ostaje onim što se ne menja, večnim crtama čoveka i žene. Progres je, kaže, stvar nužna i lepa, ponekad blistava, ali u svakom progresu ima eksperimenata, razbijenih i polomljenih stvari koje se odstranjuju i bacaju. Dobro radi naša žena kada od bitno čovečnog ne odstupa. Inače, od sveg njenog truda i svih muka, šta bi ostalo? Progres, kaže to Isidora pod navodnicima, se po dva puta promeni dok majka sina ili kćer do samostalnosti dočuva. A sem toga, kako smo već pomenuli, pošto majka savlada dete, sad, kaže Isidora, dolazi red da dete savlada majku u ime novog života i u tome je, kaže Isidora, tragedija junaštvo majke. I onda zaključuje taj svoj jedan tekst koji se zove inače Pohvala srpskoj majci, da ne zaboravim: u svesti srpske majke ima vrlo mnogo od tog znanja i zato u figuri, držanju i govoru srpska majka ima tako mnogo izmireno čovečnog i savladano dostojanstvenog. Ona srpska majka koju sam nešto malo opisala i koja mi često staje pred oči, čini mi se ovako na razmak i u simbolu kao neka vrsta moralne otadžbine čitavo jednoj državi i generaciji.
Onaj koji nema krsnog imena. svetlo care lazo grečkih kandila. To je tvoja zlatna kruna, koja večno sja. To je svetlo care lazo grečkih kandila. Nije sunce to što sine iznad Prištine, nego Bogom zapisano zrno istine. Da na ovom nebu večno tvoja kruna sja, da su večna care lazo pečka kandila. Pečka kandila.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Mi imamo radost da razgovaramo sa doktorom Dušicom Filipović, koja je na prvom mjestu srpska majka, majka petoro djece, i to je njeno najveće zvanje i prizvanje, da kažemo. Studirali ste u Prištini, kako pamtite te dane?
Lepo pitanje, zaista su to bili divni dani moga života. Ja sam u Prištini upoznala svog sadašnjeg supruga. Zapravo upoznala nas je profesorka Valentina Pitulić, profesorka i prizrenske bogoslovije sada i fakulteta u Mitrovici. Ona mi je tada predavala narodnu književnost. Priština je tada imala jedan bogat kulturni život. Mnogo je studenata došlo iz Srbije u tom trenutku, na sve smerove se upisalo. Ja sam studirala književnost, moj suprug također tih godina, ali recimo zanimljivo je da smo tu upoznali Živojina Rakočevića, našeg sada i velikog prijatelja i velikog, da kažem, kulturnog poslanika na Kosovu i Metohiji, da smo sarađivali tih godina na tim književnim večerima. To je bio jedan literarni kružok koji je funkcionisao tada na Filološkom fakultetu u Prištini i bio je centar tih dešavanja tada i to kulturnog života koje je okupila pre svega profesorka Valentina. I mi smo, sećam se, tu uspeli da sačinimo jedan zbornik tih naših studentskih radova koji se zvao Dok klimavo lutam svetom. A to je zapravo bila studentska poezija i ona je nastala nakon jednog, sećam se, simpoziona koji se dešavao u manastiru Prokor Pčinjski, gdje su se, ne znam, okupili studenti sa mnogih ili svih univerziteta u tadašnjoj Jugoslaviji. I nakon toga Valentina je to došla na ideju da mi tako tu neku svoju poeziju objavimo tu. Tako da mi je, recimo, prva pesma koja se zvala Pismo iz provincije objavljeno u toj knjižici 92. godine u tom zborniku. Dakle, tu je postojao jedan vrlo buran, zanimljiv život kulturni, a drugi deo tog mog života je vezanost za galeriju Simonida, koju su vodili Zoran i Svetlana Babiću. Ona se nalazila u hotelu Grand. Ja sam tada radila, dakle, studirala i radila u toj galeriji. Tu je nekako moj dodir sa slikarstvom i sa tim nekim svetom umetnika. Tu su se dešavale razne izložbe, koncerti. U to vreme, dakle, aktivni pisci koji i danas, naravno, Mošo Dalović, koga ne mogu da preskočim, pokojna Darinka Jevrić, pokojni Slobodan Kostić, profesor koji je bio direktor biblioteke u to vreme. I sve to nekako u tom, da kažem, ambijentu Prištine, u svim tim previranjima koja su dolazila. Ja sam stanovala u ulici Miladina Popovića 17, koja vodi ka crkvi Svetog Nikole, koji je bio albanski kraj, dakle tu je bilo vrlo malo ili retko koja srpska kuća. Ali recimo taj crkveni život koji se odvijao paralelno, dakle život jedan kulturni na fakultetu i to vraćanje veri tih godina koje je bilo onako vrlo snažno i vrlo primetno među tom studentskom populacijom. Onda je preko puta kuće gde sam ja stanovala nalazila se gimnazija, prva Prištinska gimnazija, pa sam tu recimo branila svoj prvi čas iz metodike, opet je to bila Sumatra Miloša Crnjanskog. Tako da je to bilo zaista jedno divno vreme. Kasnije sam stanovala u Gradić Pejtonu. Prosto su postojale ti neki centri u Prištini gde se osjećao jedan intenzivan život Srba, a naročito studenata. I meni je ostala Priština tako toj nekoj uspomeni velikih kontrasta, velikih raspona od tog crkvenog života do svih tih džamija koje su baš bile grupisane u toj ulici Miladina Popovića, tog prištinskog korzoa koji je bio preplavljen Albancima, muškarcima koji su šetali. Sjećam se da sam napisala tada jednu pesmu kako koračam eto tim korzom između dve trake šetača, između dva smera, između moje granice i tvog slikarskog pera. Sećam se tih stihova i danas. Dakle, prosto sam ja nekako stalno htjela da osjetim taj život i da ga razumem i sve vrijeme je zapravo taj prvi moj kontakt sa Kosovom je bila Priština u kojoj sam studirala, ali kasnije ulaskom, kažem, u to Kosovsko Pomoravlje, u taj neki drugi ritam je to dalo i mom životu i svemu, ali svakako vrlo lepo i uspomeni su mi ostali ti studentski dani, zaista.
Kosmetska kandila.
Bela maslarka. Dušica M. Filipović. Moje je srce okusilo kamen tvog zavičaja i našlo u njemu ukus ognja, pevao je Pavić kroz zube umirući. Pusti Pavića, pre pesme budi očima duša, razgrni pepelište, četiri veka časti i slasti, dosta je, ne išti ništa više. U beloj maslarki semene posejano čami, simbol je svetlo koje boravi u tami. U tvojim strminama ne nađe hleba kojim bi nahranila pticu, ni slatkog vina da zakrstiš sina, ni nizine po kojoj bi tvoje oštro telo rađajući poleglo. U tvojim nizinama nije bilo ognja ni ugljena kojim bi prvi obris zavičajnog brda Hartiji dao. Ja sam pekla ćumur, iz mog si ga srca iščupao i njime svet iscrtao. U strmini tvojih ćumurana, malinjaka, krompirišta nisi našla reč da izustiš išta, išta. U nizini zemlje tvog rođenja nije bilo srne koju bi presreo na putu, pomeo, nežno zavoleo. U strmini zemlje tvog rođenja nije bilo nizine na koju bih spustio tvoje telo. Kao čelik jako, kao oblak meko, kao mleko belo, kao bujica smelo. Zato sam te presreo, oteo, u lojze odveo. Ja, Kosovac, beo i veseo. A šta sada za vašu dušu znači posjeta kosmetskim svetinjama i koliko vas boli stradanje našeg naroda i svetinja? Sigurno postoji neko mjesto na koje najviše volite da odete i neki ljudi koje posebno volite.
Pa ja sam se trudila koliko sam mogla svih ovih godina zaista da upoznam, dakle, ne samo naše građevine kao objekte koji su baštinici te kulture i vrednosti, istorije i tradicije, nego kažem da upoznam i iznutra Kosovo i Metohiju kroz njene ljude. Tako da sam, obilazeći ta različita mesta, ja mogu da kažem da su mi tako neka mesta ostala. Ako nešto moram da izdvojim, na prvom mestu moram da izdvojim manastir Draganac, svakako. Ja sam već o tome govorila, trudit ću se eto da se ne ponavljam, ali suština je ta jedne beskrajne ljubavi koju osjećam u tom manastiru i prema igumanu, ocu Ilarionu i prema svoj brati koja su tamo, jer smo mi praktično rođenjem Anđelije od 2012. počeli intenzivno da odlazimo u taj manastir. I nekako se osjećamo da smo mi deo te draganačke porodice, kao i da su oni deo naše, ove ovde, interne, ako tako mogu da kažem, i to stalnom tom nekom preplitanju. Drugo što sam ja prvi svoj tekst, kada sam počela da kažem, kad sam se vratila pisanju da objavljujem, ako tako mogu da kažem, objavila baš za Vidovdanski glasnik 2015. godine i taj prvi moj tekst je opet posvećen manastiru Draganac. Dakle, taj blagoslov čini mi se da otuda nekako kaplje na moje čelo, ako bih mogla reći, kao taj neki med, sladak med saznanja o ovom životu. U tom tekstu ja sam zapravo, koji će vjerovatno i ući u nešto izmenjenom obliku, ovu knjigu priča, odnosno pripovedne proze koja će se zvati Metohijski sumato, ja sam zapravo te prve utiske svoje koji se vezuju za Prištinu i odlazak u manastir opisala. A malo pre kad sam govorila o Prištini, zapravo to je taj doživljaj da te kada sam dobila ordenje majke Jugovića i kada sam poželela nakon, dakle, od 1994. pa do eto 2006. kada sam dobila prvi, nisam bila tamo, i kad sam otišla u Prištinu, meni se činilo da je to drugi grad i ja sam hodala tim ulicama kao da nisam prepoznavala grad, a onda sam se vratila u Draganac i kad sam svratila u Draganac i kad sam sela na kamen Draganca, koji inače kao neki mali Hilandar i po svom gostoljublju i po načinu liturgijskog života bratije u njemu, ja sam prosto osjetila tu neku blagost svega što sam doživjela i tu mi se dalo nekako da ja otvorim u manastiru Draganac nekako svoju dušu i da dopustim da te reči nekako počnu da izlaze u svet. Čini mi se da se tu desila ta vrsta otvaranja mog jezika u pisanju baš na tom mestu, jer kažem, on je tako jedan malen manastir u odnosu recimo na velike monumentalne, da kažem, pravoslavne manastire, kakvi su Dečani, kakvi su Arhangeli ili Pećka Patrijaršija ili Gračanica, ali je ta Božja sila i prisustvo Duha Svetoga i te blagodati i lepote ga čini jednim rajskim mestom na zemlji, bar za mene i moju porodicu. Drugo mesto, istakla bih Đakovicu, recimo, tu me vezuju divne uspomene. Imali smo sreću za suprug i ja, nas je opet otac iguman Ilarion pozvao da prisustvujemo dodeli naprsnog krsta Mate Oktisti ili Poljki, kako se nekada zvala, u svom svetovnom životu, i taj jedan dirljiv čin kada smo ušli u portu tog manastira koji je vaskrsao iz pepela, i kada sam videla te tri starice u tom trenutku tamo, ja sam toliko plakala da prosto nisam mogla da prestanem tokom cele te liturgije. To su prosto neki trenuci koji ne mogu da se objasne, čak ne mogu ni ovako rečima da se dostojno iskažu. To prosto vašu dušu preplavi taj osjećaj ljubavi i preplavi vas taj svijest zapravo o korenima svojim. I to je ono što sam rekla i u toj svojoj priči Streha iznad temena, koja govori o majka Jevki Jakić, Srpkinji iz Prizrena, koja je komšija Albana zazidao prozore i vrata na kući. Ja sam to negde tu i zapisala, da je Kosovo jedan veliki grob u koji je sve sahranjeno i da je to tu stoji u tom grobu do vaskrsenja. Dakle, ja doživljavam zaista kao jedno veliko mesto gde je svaka stopa nečija kost i da vi gde god zgazite, vi ste zapravo na svetinjama. I taj prolazak ceo moj kroz Kosovo i Metohiju, kroz sva ta mesta, ali kažem, izdvojila bih eto Veliku Hoču, Đakovicu i Draganac kao eto te neke moje trase gde se negde na tom potezu od Kosovskog Pomoravlja do Metohije i tih mesta na Metohiji u stvari desilo to moje preumljenje. Dakle, taj moj neki, da kažem, crkveni život, duhovni život koji potiče eto od moje babe, koja je bila vrlo pobožna žena, i tog detinjstva koje sam provodila hodočasteći sa njom u manastirima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Dakle, to nešto prvo što sam dobila ovde se samo oblikovalo, kažem, opet zaoblilo kroz taj duh koji sam ja osetila, živo prisustvo jednostavno Gospoda koje je dole kada, gore kada odete, jer Kosovo nije dole nego gore, vi to osjećate. Tako da bih eto to izdvojila kao neka važna mesta u mom životu i teško da će se to promeniti. Zapravo ja i ne želim da se to promeni, želim da ostanem vezana srcem za ta mesta.
Divno pišete, majstor ste da pratite tragove o velikoj rani našeg naroda, Metohiji, na Kosovu. Velika je muka kad čovjek napušta svoj prag. Sve vas rane svoga roda bole i to divno znate da napišete i da ostavite svjedočanstvo i svojoj djeci i budućim naraštajima. Pripremate knjigu, prvu knjigu?
Da, pa eto, kažem, nakon toliko godina razmišljanja aktivnog o svemu ovome o čemu sam o vašoj emisiji govorila, odlučila sam se eto da te neke priče, ali intenzivno na kojima radimo posljednjih 2 godine možda, saberem u tu jednu zbirku kratkih i dugih priča, Metohijski sfumato. Inače, ta knjiga će nositi naziv po jednoj od tih priča koja se baš tako zove. A sfumato je jedan termin koji koristio Leonardo da Vinci i on se odnosi na zamagljivanje ivice i kontura, odnosno tu jednu tehniku brisanja tragova, gde zapravo mi dobijamo jedan jedinstveni ili portret ili predeo bez oštrih ivica i kontura. I to je, mogla bih reći, neka moja observacija sveta, da ja nisam kadra da uhvatim celinu, da ja ne mogu da sagledam oštre ivice ovoga sveta i da stalno moram da prolazim kroz dim nekakav, kroz neke dimne zavese, kroz neku maglu, da bih došla do neke istine i da mi se stalno neke istine zamagljuju. Ja zapravo pokušavam da otkrijem neke tajne i da progovorim o životima ljudi sa Kosova i Metohije, ali i iz mog kraja, jer se prepliću te sudbine u toj pripovednoj prozi, da nekako doprem do tih nevidljivih oštrih ivica, da opet sačuvamo te likove, te čudesne sudbine od zaborava. Tako da ja ne znam koliko će ta proza biti uspešna i kakav će ona odziv imati, ali svakako, eto, to je neka moja ideja, da samo dam jedan doprinos, da svedočim, ništa drugo. Dakle, smatram da sam dovoljno darovana u životu da bih imala pravo da bilo šta očekujem i da nešto tražim, niti od Gospoda, niti od ljudi. I smatram da sam ja sve darove te već dobila, a da ovo će biti nešto što je sada uzdarije. To je moje vraćanje onima koji su mi davali. i koji su stvorili ovo što ja danas jesam, jer ja smatram da je u mene ugrađena armija mojih predaka i da sve te seni idu za mnom i šapću. I ja stalno idem kroz Kosovo i Metohiju i šapćući nekako pokušavam da progovorim kroz taj šapat. Tako da sam, kažem, više je tu priča, nastalo tu je i priča recimo o Bosiljki Pasijanskoj, to je priča Gde se gnezdi Kosova sunce, koja govori, opet ima taj motiv grabljene devojke. Tu je priča o Jevki Ljakić, dakle, koju sam spomenula, kako se to gubi kuće i kućište i mene to boli, to napuštanje doma, jer ja sam u početku ovog razgovora govorila o tom deljenju. Dvoji se moma od roda kao bistra voda od broda, to je također u jednoj mojoj pesmi. Dakle, to odvajanje devojke od roditeljske kuće, to odvajanje čoveka od svog kućnog praga, to sve što doživljavaju junaci Miloša Crnjanskog po besputima u ruskim hladnim predelima daleko od svog doma, to su teške i mučne životne situacije, ali sve je to dato čoveku da on nešto nauči, da on otvori svoje biće ka nekim novim izazovima, i ja to tako doživljavam. Zaista, to pisanje kao eto jednu igru na koju nemam pravo, jer nikad nemam dovoljno vremena, jer ja uvek moram da ukradem i dan danas od porodičnog života da bih nešto napisala, da bih nešto stvorila, i zato to za mene ima vrednost. Ima vrednost jer je, da bi to nešto bilo stvoreno, moralo je nekome da bude nešto uskraćeno. Dakle, tu uvek osjećam to preispitivanje svoje. Da li je to potrebno? Zašto ja to radim? Ko će dobiti tim pisanjem? Da li sam ja danas spremila jedan siromašniji ručak? Zašto ja danas nemam poslasticu za svoju decu? Napisala sam samo 14 redova, recimo, u kompjuteru i nisam zadovoljna. A moja deca bi bila veoma zadovoljna. Dakle, ja tu nikad tu svoju ulogu i funkciju majke ne gubim. Kad god pišem, ja se uvek preispitujem. I uvek mi je važno da moji bližnji budu zadovoljni i srećni. A sa druge strane, to je taj imperativ vremena u kome mi živimo. Vi nemate pravo, kao da nemate pravo na grešku, kao da nemate pravo da možda to i bude osrednje. Ali ste vi zapravo izgarali da biste to nešto napisali. I to su neke vrednosti i neki parametri, kako bih rekla, koji ne mogu da se mere zemaljskim aršinima. To su potpuno drugi neki aršini. Tako da, eto, možda mogu nešto da vam pročitam od toga, jedan
da,
deo.
Da, zavolila bih pa za kraj.
Pa ne znam šta bi to moglo, evo, da bude. Evo jedan deo možda iz veoma mi drage priče Streha iznad temena. Dakle, govori se o starici Jevki Ljakić. Dakle, odlomak je, pa sad koliko će se moći sagledati celina, ali evo. Prezimi zimu kod kćerke u Nišu. To joj je njena dvostruka sudbina zamrsila, da odlazi s lastama i vraća se s njima. Zna ona isto što je znao i Vuk Isaković. Kad odlaziš, pamtiš šta ostavljaš. Kad se vraćaš, gledaj šta ćeš naći. Kad ode u Niš i svoje kaljaje, osjeća se kao stara preljubnica. Leži u tuđem krevetu i čeka milovanje zore, zagušljive, bez jutarnje plaveti. Tamo u Srbiji, kao da je usvojena u svojoj zemlji. Što njoj treba? Samo svoja kuća, svoj krevet. A kad se vrati, kad pukne proleće, eto je pod svojom strehom. Veze plete daruje ono malo komšija što je ostalo, poluverima ogrće monaška pleća. Penzijica mala, ali dovoljna. Dan i komad, to je merka za svakog čoveka. Komu je kriv što je proklet pa vazda ište još? O zimu spre polaska pred kućom prvi komšija je presreo. Ako mi ne prodaš kuću, ima da te zazida. Proletos, kad se vratila i ulegla u prohladne grudi svoga doma, okrenula se jednom, dva put, zaljuljala i pala. Kad se osvestila, ležala je u svojoj kući ćeli, u kući grobu, živa zazidana. Noć tama i smrt u prolećno jutro. Vrata balkonska što vode na dvorište izvaljena, otvor zazidan sivim blokovima, a ta ista vrata naslonjena na unutrašnji zid kuće. Ostavljena u kući, vrata u kujni do kredenca, iščupana vrata kao iščupano srce, u koje gleda živa, Da mogu da uđem u tvoju glavu, prvi komšija, kad u kuću ne smem, pitala bih te što si joj zazidao vrata. Ova što gledaju na baštiče, milo i slatko. A ti bi mi rekao, ima druga vrata, ulazna vrata, dosta su joj jedna vrata, šta će joj dvoja vrata, da nas gleda u naše. A čije je ono što kažeš da je tvoje, ako nije naše? Šta su ti smetala njena vrata, skromna, mirna, posustala od godina i nemanja muške ruke, vrata izbijena, izvaljena, istrgnuta iz zagrljaja štoka što ih uokviruje, otkinuta iz zida, vrata prolaska u baštiče milo i slatko, vrata otpad, vrata eksponat, vrata, vrata, jedna, u svetu celo. Komšija, nisi odneo vrata, nisi rasparčao za potpalu, niti oteo i presadio na svoju kuću, za Boga kome trebaju stara vrata, koja je čaknut da presadi tuđa vrata. Komšija, što si joj ostavio vrata, koja više ne vode ni u bašću, niti ikuda? Misliš, neka gleda u vrata, nek se seća kud je prolazila, izlazila. Nek noću po sećanju prođe kroz vrata u bašću da udahne. Nek je sačeka zid, nek prođe kroz zid, neka padne kao sveća, komšija. Neka ne ustane, neka nestane, neka je nadžive vrata. Neka zid upije krv brzo kao malter boju. Neka se pretvori u fleku ili fresku. A ti ćeš, prvi komšija, prekrečiti isto i fleku i fresku. Mrtva usta ne govore. E, moj prvi komšija, vidim sve ide brzo i lako, zidarski iskusno cvile šarke istrgnutih žaluzina dok traje juriš na prozor, na štok. Odrubljeni drveni okviri padaju i otkidaju glave mladom cveću i zelenoj travi. Stakla drhte i pretvaraju se u srču, cigla po cigla, potom puni prozorski okvir, a čovek koji zaziđuje gubi lik, senku i odraz licem ka zidu. Za to vreme izvađene kućerne oči mačuju se s mesečinom, padaju u mladu prolećnu travu, kasapne cvetove, pozleđuju sveže rane. Novo cveće koje me dočekalo danas kaže mi da ništa ne umire na ovom svetu. U ponoru svoje zamisli otkidač vrata i prozora na kući starice s kosom boje pepela biva uskomešana senka, potom u jednom naglom pokretu, u sili strasti zaziđivanja, nešto mu krcnu u leđima i naginjući se ka mistriji, iskrivi se i ukoči. Izgledao je kao da se skamenio, okamenjen dovrši zazid i leže u postelju. Od toga dana prvi komšija je imao teškoća da stoji pravo. 3 dana lelujala je stara majka oko vrata kao sveća na vetru, krstila se, plakala, onda se popela na sprat u ćeliju bez prozora. Tada nije pala, samo je klekla, prekrstila se, pa poljkinu molitvu prošaptala. U ime Oca daj mi Bože pamet i Sina da znam sve o Bogu i Svetoga da pretrpim svaku nevolju, nesreću, bol, žalost, tugu, uvredu, bolest i smrt. Duha da volim svako ko mene voli i ko me ne voli. Amin. Neka tako bude. 2 godine tako starica gleda u svoja vrata, kao u podstanara, u dubok mrak dvorišta nad kojim stražare 2 komšijska prozora kao 2 mrka, oka vuka, zalazi odvažno, bez straha. Priča mi tako naizmenično čas ovog časa onog kraja, priča i tumači, mesto mene dopunjuje. Kaže, gde se zec okoti, tamo ide da lipše. Tako je blagosloveno. Pa gleda ka vratima kojih ima, a nema. Ne uzdiše, nego diše. Da zna čovek gde će poginuti, ne bi tamo ni išao. A jednom ti je poginuti i kad padneš, padaš u grob. Celo Kosovo ti je grob. Sveti grob u koji je sve zakopano do vaskrsenja. Pitala sam je kako se to trpi. Rekla je, to se ne trpi, nego živi.
Dušice, hvala vam na svemu što ste nam pročitali, ali i svemu što ste nam govorili, i zaista ove vaše riječi treba da budu uzor svim ženama i svim majkama koje su ovo čule.
Hvala vama što ste mi svojim lepim pitanjima, svojim milim glasom, a ja nešto hvala. Sve volim tako nešto što je milo i slatko i blago, dozvolili da prosto podelim sa vama neka svoje osjećanja o Kosovu i Metohiji, i da zapravo, ne govoriši o teoriji Kosovskog zaveta, čini mi se, kažem iz drugih nekih uglova šta je to Kosovski zavet za sve nas i šta to mi treba da čuvamo i šta to nikako ne smemo da izgubimo.
A šta je Kosovski zavet za nas?
Pa upravo življenje tim izvornim životom, napajanje na tom izvoru. Dakle, to je ono što je ostalo u ljudima, u njihovim srcima, u onome što su nasledili od svojih predaka, čini mi se što ne umeju možda ni tako jasno da verbalizuju, da izgovore, ali žive svojim životom. Dakle, svako od nas svojim primerom može da bude majka Jevrosima. Može i mora. Onda je to čuvanje Kosovskog zaveta u toj jednoj brizi o našoj deci, o davanjem saveta pravih, upućivanjem na te prave vrednosti, u tome da mi svedočimo svojim životom. Ja mislim da svaka definicija i teorija Kosovskog zaveta bi ovde pala u vodu, a ako ja bih govorila iz nekog drugog diskursa nego ovog načina koji sam ja danas odabrala, jer sve to zapravo se stapa u ta jedan sfumat, dakle u te granice koje neko drugi postavlja, ali mi sami ne smemo da ih uokvirimo i da ih tako jasno, jako iscrtamo. Mi ne smemo da dozvolimo da odvajamo Kosovo od Metohije. To je jedan prostor, kosovsko-metohijski prostor. To je duša jednog naroda koji je tu se začeo. Svi smo mi na Kosovu rođeni. Dakle, ja koja sam rođena u Čačku i gdje je ta moja pupčana vrpca presečena, ja sam se ponovo, dakle, prespojila sa samom sobom na Kosovu i Metohiji. Za mene je to Kosovski zavet. Nema drugog puta, jednostavno ne može se živjeti izvan te granice. Tako ja bar doživljavam. Ja ne umem da ih živim drugačije.
Hvala vam puno i zaista da ove vaše riječi budu uzor svima nama. Dragi naši slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa doktorom Dušicom Filipović, profesorom na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu. Govorite uspomene. Linija koju sam povukla ka budućnosti rezultat je veze koja postoji između sećanja i gubitka. Ona peva iskustvom vode skupljene u tačku, kao suze u zenicu i vazduha koji je dunuo u njeno stakleno čelo. Ta tačka je barica u kojoj stojim, ostala nakon potopa koji je razorio sve oštre ivice pejzaža i moga tela u njemu. Ne postoji u svetu čvrsta tačka, granica vidika. Sve izmiče. Zato moram da nasanjam u danu izmišljeno, nikada viđeno, novorođeno lice čoveka čije rasplinjavanje počinje u ovoj tački barice u kojoj se nakupila voda, gde su procvetale moje noge i propevali prsti. Pre nego što sve od prvog sunca ispari, poći će u nebesa jedan pramičak, vijugav i setan, potom tanak i izdužen. Kasnije ću saznati da je to početak prve linije. Zamućena i mokra podloga zauvek će promeniti ton i dubinu linije i reči. U prostranstvu koje me topi, puni i razliva se preko mene do prelivanja, pokušavam kao Rainer figuru da iscrtam lik čoveka u jednom potezu. Ona iz moje glave i onaj nastao podizanjem i spuštanjem prstiju po tastaturi, u podizanju i spuštanju olovke na papir ili ritmu pritiska četke na dasku ili platno, počinje da fragmentira prizor i kida realni narativ. Brzina ruku i otpor vazduha važni su u oba slučaja. Misao menja smer ruke, rajnerovski, po pokretu od prilaženja do dolaženja, po protezanju od unutra ka spolja, po grupisanju od okupljanja do razdvajanja, po volumenu od punog do praznog i obrnuto. Ako želiš da stvoriš portret, kaže mi Leonardo, piši po oblačnom vremenu ili po noći. Podboja koju samo ti vidiš, naneta suvom četkom vremena, utrljena na površinu platna koje razapinješ kao jedro, učinit će da budeš i sama mirna, a raspeta. Omekšat će rubove koji rastu kao mačevi i učinit će da svi oštri i hladni vrhovi, smrtonosni kao kama, ispare uvis kao dim. Prelazit ćeš iz jedne boje ili tona u drugu boju i tonog ton suprotan. Prelazit ćeš granice bez pasoša, briši za sobom i pred sobom, pre i posle, krpom i bolje prstima. Ako se pojave neravnine i kvrge, saseci nožem nakon sušenja. Onda nanesi nove slojeve boje s glazurom. Sfumato će se pojaviti u zoru u punom sjaju. Kao Lotova žena pretvorena u stup soli, bacam posljednji pogled unazad ka ruševinama, a ne bih smela. Kad već sadašnjost nema dubinu, pravdam se, neka me bar ono porozno podsjeća na budućnost u kojoj će naša sadašnjost postati istorija. Iako ovo današnje podzeničije nema oštre ivice prošlosti, ako obrisi njeni nisu čvrsto iscrtani, ako je oblik nejasan i skoro da iščezava u senci, bit će u krajnjem potezu ka večnosti izbegnut osjećaj suvoće i krutosti. To je dakle ono čuveno Leonardovo otkriće koje su Italijani nazvali sfumato, zamagljeni obrisi i boje koje jednom obliku omogućuju da se pretvori u drugi, ostavljajući uvek nešto u našoj uobrazilji. U trenucima spoljnog mira i unutarnjeg nemira, opet savjetuje Leonardo, predaj se doslikavanjima. Neka svaki novi sloj sakriva i zaglađuje male nepravilnosti i tragove četkica, stvarajući meki sjaj. Dok pišeš, kaže Nabokov, neka bude oštra i čvrsta samo linija časti. Lako je znati, kaže Rainer, da su dijamanti dragoceni, ali bolje je vidjeti da su obluci čudesni. Govorite uspomene. Izložena orkanskoj najezdi likova, pokušavam da bujicu fizionomija naslaganih u vreme mekim slovom obgrlim nežno. A gde smo nežni, tu pevamo svoju množinu. Dušica Filipović. Doktor Dušica Filipović rođena je u Čačku, diplomirala je srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Prištini. 2000. godine magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, odbranivši tezu Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog 2014. godine. Na istom fakultetu pod mentorstvom doktora Jovana Delića odbranila je doktorsku disertaciju Poetika dinamičkog identiteta u dijelima Miloša Crnjanskog, odnos putopisno, memoarskog i dramskog prema romanesknom. Od 2016. do 2019. bila je angažovana kao predavač na Visokoj školi za vaspitače strukovnih studija Gnjilane sa privremenim sjedištem u Bujanovcu na predmetima srpski jezik, kultura govora i komunikacije, kultura mladih i komunikacije, književnost za djecu, uvod u proučavanje književnosti, književni tekst i retorika, Metodika razvoja govora 3. Trenutno je zaposlena na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu, angažovana na predmetima kultura govora, osnove akademskog pisanja i akademsko pisanje na osnovnim i master studijama. Aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Objavila je više desetina stručnih i naučnih radova, recenzija, pogovora i eseja u oblasti književnosti i slikarstva. Za svoj pedagoški rad dobijala je izuzetno visoka priznanja i ocjene. Kao majci četvoro djece 2006. godine na Vidovdan, eparhija Raško-Prizrenska dodijelila je Srebrni orden majke 9 Jugovića. 2012. godine postala je nosilac povelje počasnog građanina carskog grada Sirmijuma. Na Vidovdan 2014. kao majci petoro djece uručen joj je Zlatni orden majke 9 Jugovića za scenario Veliki rat, ćutanje i pjesma, prema kome je izveden tradicionalni novogodišnji koncert Saborne crkve. Godine 2018. uručena joj je Gramata Saborne crkve u Beogradu. Živi u Beogradu. Bila je ovo emisija Kosmetska kandila Radija Svetigora. Autor emisije Slobodanka Grdinić. I dogodine u Metohiji i dogodine na Kosovu.
Kosmetska kandila.